Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Miarabantsika rehetra amin'izao tantsorika sy Kolopanao amin'ny fianakaviana izao dia mangasitraka ny fiaranao aminay ary mbola manasanao izahay hiaraka hatrany amin'ity tantsorika sy Kolopanao amin'ny fianakaviana ity izay resana manokana ny momba ny hoe fisoroana ny fanalanjaza ao amin'ny ankohonana. Tamin'ny faran'isika nyresaka momba ny hoe mivokadratsy ny fanalanjaza eo amin'ny lafiny ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy, ara-pahasalamana dia asiantsika tamberina keliny amin'izay. Nambarantsika ity tsara fa hoe misy fiatraikany ara-tsaina sy ara-panahy io fanalanjaza io, satria tena tsapan'ireo vehivavy manalazaza fa tena silakiny ilay novonoany ka mahatonga azo latsa-panenenana. Ary rehefa raiky tapisaka ho an-tsaina ny fomba nentina natanterahana an'ilay zaza, lasa miady saina foana izy. Sosokevitra namena teto dia hoe tsy mety ny mieritreritra ny lasatrany fa tsy maintsy mibanjina ny hoavy ka mila fitsaboana izany toe-tsaina sy toe-panahy zany, ka tsy maintsy manantona andro manam-pahaizana manokana fitsaboana saina zany na koa hoe mifanakalohevitra amin'ireo ray am-panahy mba hitantana ampanahy zany. Ka le izy tsy hoe famborana ny eloka vita ihany ny atao zany fa tena hoe fifanakalozakevitra mihitsy mba hiezaka hiarina hiatrika fiainana vaovao. Ny olana rabatana dehibe da be ihany koa, fa satonany ihany no nentina tamintsika teto dia mety hoe mety misy infection naratra any anaty any zany mety hianaka zany zay ka hipatretaka eraky vatana izay ratra izay, mety hitarika tetanosy koa zany ary ilay fisotroana tambavy tamin'ilay fanalanjaza na fanafody hafa ihany koa dia mety mahatonga ny tosidra hiakatra ka matapaka ny lalandra, na mety hitondra ihany koa fivotosan'ny kibo na fanaintainana ao amin'ny kibo ary izany rehetra izany koa dia mety mampiovaova ny fahadombolana ka mahatonga fahamombana, na mety any koa hoe tsy toejaza intsony aoriana araka ny fantenentsika tany aloha, na mety na mitoejaza ary mety ho saripiterahana ihany koa. Ireo zavatra ireo ny mety hiainany vehivavy avy manalazaza, fa ndeha ho resantsika mihitsy ny fanehoam-piainan'ireo vehivavy manalazaza hoe mora ve zany manala zaza zany.
Raha arak'ireo zavatra hitantsika ireo ve dia mbola ho sahy tenytsika hoe mora manala zaza? Mitaitaina fatratra ireo vehivavy izay manala zaza ireo, satria vokadratsiny dia mety ho izy mihitsy no afaka ny ainy miaraka amin'izay zaza izay. Fa nazanona tsy izany misy tranga anankiray indray ty ndeha ho resahantsika. 20 taona aho ary niteraka tsy nanambady, roa taona sy tapany zao ny zanako, tsy misy fifandraisana intsony zaso ny rainy ny zanako. Niaraka amin'ny lehilahy hafa aho ary nampanantena ny anambady ahy izy. Nilozako ny raibeako sy ny renibeako izay mipetrahako ary lasa nyraitrany tamin'ilay lehilahy sakaizako aho. Nandeha tsara amin'ny fiainanay saingy nahatsikaritra hafa ny toejaza, satria tsy tonga amin'ny fahadombolana. Nanomboka tsy mifakahazo intsony izay roa ary niady matetika mihitsy aza. Nambarany ahy fa hitondra faisana nyvoaka etiko io niloza dia nilaviko teo anatrehan'ny olona rehetra fa tsy mitoejaza aho. Nanatona mangingina mpitsabo mpanampy izay niaraka tamin'ny namako. Nomeko vola ilay mpitsabo mpanampy ary nanaiky ny nalaza azy izy. Efatra na dimy andro tateoriana nefa dia nanotika be ny kiboko sady mivalana ahy, toy tsy nijanona ny fanahitainana any ka voatery niditra hôpitaly aho. Nanontaniany mpitsabo mpikarakara raha toa ka nanala zaza, nandaha nefa sady nilaza hoe tsy nanao zany mihitsy aho. Ny ombony aretiko torana rehefa natsiary tena vao nilaza tamin'ny mpitsabo hoe nanala zaza ay moa nisy goaka ny tranonjaza. Nandritra ny sikirana anadiovana azy kaizany na tonga ny aretina hianaka tamin'ny tenako voatery no didina ary nijanona iray volana teny amin'ny hôpitaly efa taty aoriana be voafantatro fa hay nesorona tamin'ny fandidiana iny ny tranonjaza
Di tatika fa hoe tsy mora velively akory ny fanalanjaza fa mety hoe maro ny olona izay manao an'izany mampirisika fa ho anao iarany dia tena miatraika amin'ny aina mihitsy izany io fanalanjaza io fadintsika tsirairay ny miaro ny zaza omboka sy ny ankizy tsy manan-tsiny tranganankiray bevoka tamin'ny lehilahy anankiray izy nandositra ary ny ray aman-dreny dia nandraratsy tsy hipetraka ao aminy ary tsy manana olona ianterana ntsony izy adosoana ve izany manala zaza eto satria tsy misy ianterana intsony na dia ny amelona n'ilay zazaza
adosoana be vava ny fanalanjaza averimberintsika matetika izany fampianaran'ny fiangonana izany ary miantso antsika ny tenin'andriamanitra mba hikolokolo ny aina dia reto mba hianoko akely ao anatin'ny tenin'andriamanitra isika ilazana fa fanomezana sarobidy avy amin'andriamanitra ny aina raha vao miforonao ankibo dia efa aina avy amin'andriamanitra izy io ao amin'ny jeremia toko voalohany andinin'ny fahadimy dia izao ny voasoratra ao efa fantatro talohany namoronana anao tao amboky ianao ary raha mbola tsy naloka ny kibondreninao ianao dia efa no hamarinikao izany hoe raha vao miforona ao ankibo ny zaza dia efa tian'andriamanitra sy iriny na dia ireo zaza tsy niriny ny ray aman-dreny ny vokatry ny tsinapo izy naza satria hoe nandamoka ny fanafody fandrindram-piterahana indro falova avy amin'ny tompo ny zanaka valosoa ny alokan'ny kibo nateraka salamo fahafito amby roapolo amby zato andiny ny fahatelo tsy manilikilika andriamanitra ny salamo fahasivy amby telopolo amby zato andiny ny fahatelo ambe folo ka hatramin'ny fahadimy ambe folo milaza hoe ianao no namorona ny voako sy nanenina tao ankibondreny mideranao ny namoronanao ho zava-boary mahagaga loatra mahagaga ny asanao amin'ny fanahiko tsy miafina taminao ny tenako tamin'ny namoronana tao amin'ny miafina voatenina tamin'ny mpahaizana tao amin'ny fanambanin'ny tany aho amin'ny zavatra nohorian'andriamanitra dia ny olombelona ny kanto indrindra ary tena mahatalanjona ny fitiavany antsika tsy miato
tena hoana ary ny olona manala zaza
araka ny voalaza amin'ny baiboly dia mampitandrina antsika ny didi folo zava-masina ny aina ka tokony ho arovana dia antsika izany eo amin'ny eksôdy toko faharoapolo andinin'ny fahatelo ambe folo tsy hamono olona ianao testamenta vaovao tsy misy afaka ao amin'ny testamenta vaovao tsy misy afaka mandasika fa i jesosy kristy dia olombelona nitorotoronina tao ankibo ny mari virjiny tahaka n'izany ko sika ny forona tao ankibondrentsika isika ka sarobidy eo anatrehan'andriamanitra satria mitovy endrika amin'i jesosy zanany toetra iray mampiavaka an'i jesosy tokoa mantsy ny fitiavany madinika sy ny ankizy hoy tokoa izy tandremisao ataonareo tsinotsinona na dia ny anankiray amin'ireny madinika ireny aza matio toko fahavalo ambe folo andinin'ny fahafolo na avelao ny zaza anatonahy fa aza raranareo marka toko fahafolo andinin'ny fahefatra ambe folo
efa nisy moa izany ny fototra rotsoritra masiny ny atao mopera tamintsika ny fiangonana ihany koa dia manana ny fampianarany manampy manazava an'izay tenin'andriamanitra izay dia entina amintsika eto amin'ny manaraka mandrapitafary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco